Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 8. januar 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom čućete šta su povodom jučerašnjeg praznika Božića poručili patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i mitropolit australijsko-novozelandski Siloan. Od australijskih aktuelnosti govorit ćemo o novim subvencijama za vrtiće koje su od početka ove godine dostupne svim roditeljima bez obaveze za ispunjavanje bilo kakvih uslova. Donosimo i osvrt na ekonomsku 2025. u Srbiji, a u segmentu emisije posvećenom nauci govorit ćemo o problemu s kojim se suočavaju australijske šume, pošto je utvrđeno da staro drveće odumire brže nego što rastu nova stabla. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Opozicija nastavlja pritisak na saveznu vladu da hitno sazove Kraljevsku komisiju za antisemitizam. Amerikanci zaplenili dva venecuelanska tankera pod ruskim zastavama. Trumpova administracija najavljuje i pregovore o kupovini Grenlanda. Država Srbija želi da otkupi još 5% vlasništva u NIS-u, najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Savezna opozicija nastavlja da vrši pritisak na vladu da hitno pokrene Kraljevsku komisiju za rastući antisemitizam. Liderka koalicije Susan Lee insistira da istraga obuhvati i obračun sa ekstremističkim ideologijama kako bi se sprečili dalji teroristički akti. Nakon sastanka sa lokalnim liderima jevrejske zajednice na Sunčanoj obali, Lee je istakla da premijer mora da sasluša stručnjake kako bi se osigurala nacionalna bezbednost.
There is unity across Australia in calling for this Commonwealth.
Susan Lee je rekla da postoji jedinstvo širom Australije, da je Kraljevska komisija potrebna i podsjeća da je premijer Albanese zahtevao jedinstvo od 14. decembra i terorističkog napada na Bondaju. Sada zaista ima jedinstvo i treba da se zove Kraljevsku komisiju već ove nedelje, rekla je Lee, podsjetivši da su o tome svoje mišljenje dali mnogi eksperti iz domena odbrane i nacionalne bezbednosti. Širom Australije temperature su u porastu, pa se povećava i opasnost od izbijanja požara. Vlasti u Viktoriji su za sutra najavile potpunu zabranu paljenja vatre na teritoriji cele države. Naročito su pod rizikom severni, severoistočni i centralni delovi Viktorije. David Nugent iz Državnog kontrolnog centra kaže da izgleda kao da će se opasnost uskoro proširiti. Sutra će biti naročito izazovno ako bude požar, jer se očekuju visoke temperature, ali i grmljavina širom istočnog dela države, a poznato je da munje mogu također da izazovu požare, rekao je Nugent. Vatrogasci se trenutno bore sa požarima u Longwoodu, kao i na Mount Lawsonu na granici sa Novim Južnim Walesom. Novo istraživanje otkrilo je da svaki 15. prijem u odeljenja hitne pomoći u Kamberi može da se pripiše ili ekstremnoj vrućini ili ekstremnoj hladnoći. U studiji Australijskog nacionalnog univerziteta kaže se da će, kako efekti klimatskih promjena budu postajali veći, izuzetno topli dani postati sve veći pokretač vanrednih zdravstvenih situacija. Istraživači predviđaju da će broj prijema u hitnu pomoć zbog vrućine porasti na 2,7% svih hitnih slučajeva između 2040. i 2061. ali će se broj prijema zbog hladnoće smanjiti. Glavni autor studije, dr. Michael Tong, kaže da niko ne može izbjeći posljedice klimatskih promjena i da studija pokazuje da je smanjenje emisija ugljenika zato od ključnog značaja. Prelazimo na vesti sveta. Sjedinjene Američke Države su zaplenile dva naftna tankera povezana sa Venezuelom. Jedan brod zaplenjen je u Severnom Atlantiku, a drugi u Karibskom moru pod optužbom da su pokušali da izbjegnu američke sankcije. Ministarka unutrašnje bezbednosti Sjedinjenih Država Kristi Noem tvrdi da su oba tankera deo takozvane flote u senci koja prevozi naftu iz Rusije, Irana i Venezuele, uglavnom kupcima u Aziji. Oba zaplenjena broda plovila su pod ruskom zastavom, a u oduzimanju tankera u Atlantskom okeanu podršku Sjedinjenim Državama pružile su vojne jedinice Velike Britanije. Kineske vlasti su oštro osudile preusmjeravanje izvoza venecuelanske nafte iz Kine u Sjedinjene Države nakon objave plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za kupovinu do 50 miliona barela venecuelanske nafte. Nakon što su Amerikanci uhapsili venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je izjavio da su Sjedinjene Države postigle sporazum o uvozu venecuelanske sirove nafte u vrednosti od 2 milijarde dolara. To bi trebalo da poveća značajno zalihe najvećeg svjetskog potrošača nafte. Ovaj sporazum bi u početku zahtevao preusmjeravanje tereta koji je prvobitno bio namijenjen Kini. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je da Sjedinjene Države nastavljaju da krše međunarodno pravo i da im se ne sme dozvoliti da ometaju trgovinu između suverenih zemalja. Sjedinjene Države su dugo uvodile nezakonite jednostrane sankcije naftnom sektoru Venezuele, a nedavno su drsko upotrebile silu protiv te zemlje, nanoseći težak udarac ekonomskom i društvenom poretku i ugrožavajući stabilnost globalne proizvodnje i lanaca snabdevanja. Želela bih da ponovim da je saradnja između Kine i Venezuele saradnja između suverenih država i da je zaštićena međunarodnim pravom i zakonima obe zemlje, poručila je Mao Ning. Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da vojni napad Sjedinjenih Država na Venezuelu krši osnovni princip međunarodnog prava i čini svet manje bezbednim. Američki predsjednik Trump insistira da je bombardovanje Karakasa i hapšenje venecuelanskog predsjednika Madura bilo legalno, navodeći kao razlog oružani sukob sa venecuelanskim narkokartelima. Glavna portparolka UN-a za ljudska prava, Ravina Shamdasani, kaže da je korišćenje argumenata ljudskih prava za opravdavanje vojne intervencije neprihvatljivo. Ova operacija krši osnovni princip međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, kaže Shamdasani. Ona je dodala da je visoki komesar skrenuo pažnju na narativ kojim pokušava da se opravda vojna intervencija Sjedinjenih Država kao odgovor na užasan dosije Madurove vlade u pogledu ljudskih prava, ali daleko od toga da je ova vojna intervencija pobjeda za ljudska prava. Taj potez je u suprotnosti sa suverenitetom Venezuele i poveljom Ujedinjenih nacija, naglasila je ona. Za to vrijeme nastavlja se i pritisak Sjedinjenih Američkih Država na Grenland i Dansku. Iz Bele kuće su objavili da sada aktivno pregovaraju o kupovini Grenlanda nakon što je predsjednik Trump prethodnih dana ponovo istakao mogućnost da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad ovom danskom autonomnom teritorijom. Portparolka Bele kuće Caroline Leavitt kaže da Trump smatra Grenland strateški važnim. Predsjednik je bio veoma otvoren i jasan sa svima kada je istakao da smatra da je odvraćanje ruske i kineske agresije u arktičkom regionu u najboljem interesu Sjedinjenih Država. Zato njegov tim trenutno razgovara o tome kako bi potencijalna kupovina Grenlanda mogla da izgleda, rekla je Leavitt. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadepul istakao je da o budućnosti Grenlanda odlučuju Danska i narod Grenlanda, dok su Ujedinjene nacije ponovile da veruju u teritorijalni integritet država članica. Jedna žena je ubijena u Minneapolisu u Americi tokom racije masovne deportacije u tom gradu. Nju je smrtno ranio službenik imigracione službe Sjedinjenih Država, a pucnjava se dogodila na ulici prekrivenoj snegom, dok su federalni agenti pokušavali da uklone vozilo koje im je blokiralo put. I dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama brani postupak policajca, lokalni lideri u Minneapolisu osuđuju upotrebu sile kao nepotrebnu. Guverner Minnesota Tim Walz rekao je da je pucnjavu bilo moguće izbeći i pozvao ljude da mirno demonstriraju. Za to vreme u Evropi Ukrajina je pozvala Kipar da iskoristi svoje predsjedavanje Evropskom unijom kako bi unapredio pregovore o pridruživanju Ukrajine tom bloku. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski posjetio je Kipar gdje je istakao da Ukrajina zaslužuje da ima ono što skoro svaka druga zemlja u Evropi ima.
Every nation matters. And every free country.
Svaka nacija je važna i svaka slobodna zemlja u Europi zaslužuje da bude dio našeg zajedničkog europskog doma i to je ono što Europu čini stabilnom i mirnom. Ukrajina također zaslužuje da bude njen ravnopravni dio i nadamo se da će vaše predsjedavanje biti produktivno u našem napretku na ovom putu, rekao je Zelenski i još jednom pozvao na uvođenje što strožih sankcija Rusiji. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadanje da će država Srbija u narednom periodu moći da kupi bar još 5% akcija u NIS-u, oko čije kupoprodaje trenutno pregovaraju ruski Gazprom i mađarski MOL. Tada bismo imali punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik i pitali bismo se za nešto. Važno je da imamo 34% jer je to više od trećine vlasništva, a tada možete da imate uvid u financije i u sve drugo, rekao je Vučić za TV Informer. On je istakao da Republika Srbija trenutno ima udeo od 29,8% vlasništva u NIS-u i ocenio da je realno da u narednim mjesecima država dođe u posjed još 5% deonica. Vučić je također izrazio nadu da će rafinerija nafte u Pančevu ponovo početi da radi za 10 dana. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 58 eurocenti, 50 britanskih penija i 67 srpskih dinara i 50 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbalerima Manchester Uniteda nije svanulo ni posle smene menadžera Rubena Amorima. Višestruki prvak Europe i Engleske odigrao je nerešeno sa Burnleyem 2-2 u 21. kolu Premier lige. Unitedu je ovo čak 8. nerešen rezultat u prvenstvu ove sezone i ekipa se trenutno nalazi na 7. mestu sa čak 16 bodova manje od vodećeg Arsenala. A teniske reprezentacije Švajcarske i Sjedinjenih Država prvi su učesnici polufinala ovogodišnjeg United Kupa. U završnici takmičenja koje se održava u Sidneju, Švajcarci su sa 2-1 savladali Argentinu, dok je američka selekcija istim rezultatom eliminisala Grčku. Danas se sastaju Belgija i Češka, dok je sutra na programu duel Australije i Poljske. Za Australiju na United Cupu igraju Alex De Minaur i Maja Joint u singlu, odnosno Storm Hunter i John Patrick Smith u mešovitom dublu. Kao što ste mogli čuti u pregledu vesti, Australija se trenutno nalazi na udaru toplotnog talasa koji je doveo do velikih vrućina na jugu i jugoistoku zemlje. Danas je najtoplije bilo u Adelaidi 40 stepeni, a sutra će primat preuzeti Melbourne gdje se očekuje 42 stepena Celzijusa. Evo i kakvo nas vreme očekuje u petak u ostalim glavnim gradovima australijskih država i teritorija. U Kamberi sunčano i veoma toplo, 39, u Sidneju također sunčano i najviše 33 stepena, dok se za Adelaidu predviđa 35. Sutra u Pertu uglavnom sunčano i 29, u Brisbaneu moguća povremena kiša i također 29, dok se za Darwin najavljuje 33 uz moguće olujno nevreme tokom dana. Najsvežije će biti u Hobartu, maksimalnih 24, uz mogućnost povremene kiše. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 8. januar 2026. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Pravoslavni hrišćani koji verski praznike obeležavaju po julijanskom kalendaru proslavili su juče Božić. Vernici Srpske pravoslavne crkve okupili su se u velikom broju u crkvama širom Australije, kako za badnji dan, tako i za jedan od najradosnijih praznika u godini, dan rođenja Isusa Hrista. Tradicionalno uoči Božića vernicima se obratio i patrijarh srpski Porfirije, koji je u Božićnoj poslanici istakao da je to praznik mira, kada treba da prevaziđemo podele i da pružimo ruku jedni drugima.
Mir Boži, Hristos se rodi. Draga braćo i sestre, i ove godine, milosti gospodnje, sa svima vama deleći radost roždestva, opet i opet blagovestimo jedino novo pod suncem. Susret, zagrljaj i celiv, prolaznog i neprolaznog, neba i zemlje, Boga i čoveka, rođenje spasa koji je Hristos Gospod. Objavimo sa pastirima, poklonimo se sa mudracima i zapevajmo sa anđelima. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Patrijarh Porfirije se osvrnuo i na aktuelnu situaciju u svetu, naglasivši da je čovečanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira.
Danas je čovečanstvu više nego ikada potrebno da se vrati tom izvoru mira, koji se ne nameće silom, nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja ne traži svoje, i u odnosu koji gradi poverenje, zajedništvo i poštovanje svakog čoveka. Jer upravo Hristovim rođenjem sve dobija meru po kojoj može razumeti sebe, zbog čega još jasnije osjećamo težinu vremena u kome živimo, a živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba. Promjena globalnog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbednosne krize i strah od neizvesne budućnosti. Tome se pridodaju ekonomska nesigurnost, inflacija, rast, nejednakosti, siromaštvo, glad i nekontrolisano iscrpljivanje prirodnih resursa. Tehnološke transformacije pak donose nove etičke dileme i rađaju digitalnu izolaciju, prividnu prisutnost bez stvarnog zajedništva. Sve to dovodi do krize poverenja u institucije i medije, do relativizacije istine, do porasta anksioznosti i usamljenosti, pa čak i do gubitka smisla života kod mnogih ljudi današnjice.
U svojoj božićnoj poslanici patrijarh je također govorio o situaciji u Srbiji, ocenivši je kao složenu i tešku.
Situacija u Srbiji, u koju gleda vas celi naš narod, nije ništa manje složena i teška. Unutrašnje političke tenzije dovele su do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju. Posebno je zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima. Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad. Srbija se suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i posljedično sa jednom od najbržih depopulacija u svetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva. Imajući sve to u vidu, otvorenih očiju, gledajući u tamne oblake koji se nadvijaju nad nama, ne žmureći pod pobrojanim problemima i opasnostima i ne bežeći od njih, mi danas, kao živi svedoci anđelske reči pastirima, svima vama, deco naša duhovna, opet objavljujemo. Ne bojte se. Zašto? Ne bojte se jer svet u kojem živimo sa svim svojim lomovima, sukobima i strahovima više nije samodovoljan i samoobjašnjiv, niti je prepušten slepim silama istorije. Rođenjem Hristovim Bog je ušao u samo srce ljudske istorije i pokazao da zlo, ma koliko bilo agresivno i rasprostranjeno, nema posljednju reč. Strah se rađa tamo gde čovjek misli da je sam, a rođenje spasitelja našega Hrista otkriva nam da više nismo sami i da nikada više nećemo biti sami. Zato ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak povjerenja ne mogu biti konačna mera ljudskog života, niti posljednja reč o čovjeku.
Neposredno uoči Božića, patrijarh srpski Porfirije tradicionalno ugostio srpsku decu iz regiona u hramu Svetog Save u Beogradu. U poseti su ove godine bila deca iz Prijedora, Herceg Novog, Grahova i Doboja. Više detalja o ovom susretu čućemo od našeg dopisnika iz Beograda, Hranislava Nikolića.
U ponedeljak je u hramu Svetog Save patrijarh srpski Porfirije primio decu iz Prijedora, Herceg Novog, Grahova i Doboja koji su u poseti Beogradu. Patrijarh je u besedi izrazio radost što je susret upriličen u hramu Svetog Save i naglasio da u Beogradu ne postoji ni lepša, ni važnija, ni svetija duhovna tačka. Izrazivši radost zbog posete u oči Badnjeg dana i najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, patrijarh je rekao da je ovo praznik Božije ljubavi prema svima nama.
Hvala Bogu da ste došli evo pred Božić, sutra je Badnji dan i Božić, i to je divan povod i to je praznik ljubavi Božije u odnosu na sve nas. Bog dolazi među nas da bude jedan od nas, da nam se približi maksimalno, potpuno, da se poistoveti sa svakom našom nevoljom, svakom našom mukom, svakom našom slabošću, osim greha naravno, i da sve to uzimajući na sebe učini da mi možemo slobodno i lako da idemo kroz život samo ako hoćemo. To znači da je pored vere i pored molitve potreban i trud. Moramo da hoćemo da budemo dobri, da hoćemo da budemo onakvi kakve Bog od nas traži da budemo. I eto, na Božić, praznik radosti, ljubavi, kako kažu mira, i je također dobro vreme da dođete ovde u Beograda, naravno, i mi treba da dolazimo kod vas i svi jedni drugi da posećujemo gde god da smo. Za početak, ako ne možemo fizički, molitveno, a to znači da se molimo jedni za druge, da se molimo za našu braću i sestre i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Sloveniji, na Kosovu i Metohiji, u dijaspori od Evrope do Amerike i Australije.
Prijemu je u hramu Svetog Save prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Deca su kasnije posetila ikonak knjeginje Ljubice, gde su se upoznala sa božićnim običajima i tradicijom u okviru programa Božić kod knjeginje. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
U proteklih nekoliko minuta slušali smo delove božićne poslanice patrijarha srpskog Porfirija, kao i izveštaj o poseti dece iz regiona hramu Svetog Save u Beogradu. A u narednom prilogu čućemo i božićnu poruku mitropolita Siluana, koju je povodom jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika uputio vernicima širom Australije i Novog Zelanda.
Sve ono što vidimo oko nas, posebno ono što se desilo nedavno u Australiji, ovdje u Sidneju, na Bondaju, sve to razlog da ljudi budu zabrinuti, da se ljudi pribojavaju u kom pravcu ide ovaj svijet. Ali ono što bi moja poruka bila jeste da sam Božić je onaj koji nam otkriva put pred nama, kojim treba da idemo. Znači, i u ovo vrijeme, znači, tih raznih izazova i iskušenja, Božić nam saopštava da smo pozvani da širimo, posebno mi kao hrišćani, radost, mir, utehu, da budemo milosrdni, da budemo uteha, dakle, onima koji su oko nas i najbližima i šire, da budemo svetlost ovome svetu. To znači da svedočimo ono što je istina Božića pred ovim svetom, a to je da je čovek, ako je Bog savio nebesa, ako je uzeo na sebe našu ljudsku prirodu, ako se rodio u Vitlejemu, dakle, on je samim time dao nama do znanja ko smo i šta smo, da smo dostojni najvišeg zvanja, da smo deca Božija, sinovi i kćeri Božije, da smo ikone njegove na zemlji, da nosimo njegov lik na zemlji. A to znači da trebamo da zaličimo na njega. A Božić nam otkriva da je tajna Boga u koga verujemo, tajna ljubavi, znači Boga ljubavi, koji ne odustaje od čoveka, nego prilazi čoveku upravo tamo gde se on nalazio i nalazi često, a to je u mraku, u hladnoći. To je simbol pećine vitlejemske, znači mrak, hladno, i Hristos zagrejava, znači, te prostore. Pre svega srca našeg, svetlošću svojom, prisustvom svojim, blagodaću svojom. I na taj način nama ukazuje na to da smo mi prizvani, posebno mi koji već jesmo u veri kao hrišćani, da budemo svetlo svetu, da srce naše preobrazimo od pećine ka jednom obitalištu Božjem, gde će svetlost da bude kandilo jedno, jedan plamen gde će goreti, jedne jasle, tople, dakle, koje će nas same preobražavati, ali i nuditi drugima oko nas preobražaj i utehu. I Božić upravo je taj praznik, kako reko smo, koji je pre svega praznik svetlosti, radosti, utehe, nade za čovečanstvo i praznik dostojanstva ljudskog. Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog po blagodati, kaže Sveti Atanasije Veliki. Dakle, to po sebi je ogroman imperativ, ogroman, znači, zadatak dat ljudskom rodu. Da li je on ostvariv? Apsolutno. Kako znamo? Znamo po tome da postoje oni koji su to ostvarili u svom životu, koje nazivamo svetitelji. Znači, od Svetoga Save, da kažemo, našeg roda, pa ostalih svetih Božih ugodnika, Svetoga Ignjatija Bogonosca, koga danas slavimo, i arhijepiskopa Danila i mnogih drugih, znači, naših svetih, oni su upravo dokaz realnosti ove istine koja nam se saopštava o Božiću i inače koja nam se daje kroz evanđelje i našu veru. Tako da budimo hrabri, budimo radosni. Nemojmo dozvoliti da se naše srce uplaši i posustane. Nađimo snagu u prazniku ovome. Znači, prazniku koji je praznik smisla, praznik svetlosti, praznik nade, praznik utehe, praznik ljubavi i milosrđa. Znači, i tom energijom, tom snagom živimo, obnovimo se, živimo tom snagom i širimo tu radost i tu svetlost među ljudima oko sebe. I onda će ovaj svet postati zaista raj. Ukoliko ne bude čovjek polazi od samoga sebe, onda zaista nema mogućnosti da bilo kakva promjena se desi niti u našem, niti u životu, niti u svetu koji nas okružuje. Po Svetom vladiki Nikolaju, i s ovim završavam, treba čovjek, ako želi da promeni svet, da pođe od sebe. I to je poruka Božića. Korigujmo sebe prema toj svetlosti vitlejemskoj, prema toj istini vitlejemskoj, a Bog će zatim dati snage da se srca preobraze, da omekšaju i da njegova svetlost se zacari među ljudima. On je car mira, on je najpotrebniji rodu ljudskom. Eto, to bi bila moja božićna poruka našim vernicima i slušalcima. I ako dozvolite da pozdravim vas i sve naše slušalce i vernike sa ovim radosnim božićnim pozdravom, pozdravom utehe, kako rekao smo, nade i preobražaja ljudskom rodu. Mir Božji, Hristos se rodi.
Ceo intervju mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana za SBS na srpskom možete poslušati na našoj web stranici sbs.com.au/serbian ili putem aplikacije SBS Audio. Ostanite uz naš program. Posle kraćeg predaha slušamo aktuelnosti iz Australije, gde je sa novom godinom počela i primjena novih subvencija za roditelje čija deca pohađaju obdaništa i druge ustanove za brigu o najmlađima. Slušate SBS na srpskom. Sledi aktuelna australijska tema. Svi roditelji čija deca idu u vrtiće od početka ove godine imaju zagarantovanu subvenciju koja pokriva 90% troškova dnevnog boravka mališana i to za 3 dana nedeljno. Da bi se steklo pravo na ovaj benefit iz državne kase, više nije potrebno ispunjavanje bilo kakvih uslova. Ova subvencija će koštati budžet oko 430 miliona dolara u naredne 4 godine, ali vlada kaže da će 100.000 porodica od toga imati koristi. Opširnije u izveštaju Sema Dovera i Jasmine Cassis. Za program na srpskom, Zoran Subić.
Majka iz Melburna, Marita Tileras, iz prve ruke zna koliko je teško plaćati brigu o deci.
Our childcare fees have been equivalent of our mortgage and more. The more I earn,
naše naknade za vrtić bile su jednake našoj hipoteci, pa čak i veće. Što više zarađujem, recimo dobijem povećanje plate od 5% zbog inflacije, moja naknada za vrtić raste jer prelazim u viši prihodovni razred. Pa mi se zapravo povećanje plate smanji jer sav novac i više od toga ode na vrtić. Ova majka dvoje dece radi puno radno vreme i već dugo poziva da se ukine test aktivnosti, mera podobnosti koju je koalicija uvela 2018. godine, a koja zahteva da roditelji rade, studiraju ili volontiraju određeni broj sati nedeljno. Cilj ukidanja testa deli i organizacija The Parenthood, zagovaračka grupa koja se također zalaže za ograničavanje cena vrtića. Direktorka kampanje, Maddy Butler, kaže da je test mnogim roditeljima dodatno otežao život.
We've heard stories that parents and carers have had to really quickly try and find just some volunteering that they
could do. Čuli smo priče da su roditelji i staratelji morali veoma brzo da pronađu neko volontiranje kako bi mogli da ostvare pravo na rano obrazovanje i brigu o deci, da bi tek onda, uz malo više vremena, mogli da pronađu plaćeni posao. Počevši od ove nedelje, 5. januara, vlada Antonija Albanezija garantuje roditeljima pristup subvenciji od 90% za 3 dana nedeljno boravka dece u vrtiću. Ministar financija Jim Chalmers kaže da će ova mera pomoći roditeljima širom zemlje.
We expect about 100,000 Australian families will benefit from the Albanese Labor government's.
Očekujemo da će oko 100.000 australijskih porodica imati koristi od trodnevne garancije vlade laburista Antonija Albanezi. Prolazimo od toga da, ako je nešto dobro za decu, dobro za porodice i dobro za obrazovni sistem, onda je dobro i za ekonomiju. Zato sam kao ministar financija veoma ponosan što sam pomogao da se obezbedi finansiranje ove trodnevne garancije. Vlada kaže da za ova 3 dana neće biti potreban test aktivnosti, ali će se on i dalje primenjivati ako roditelji žele subvenciju za dodatne dane. Nesha Hutchinson, vlasnica centra Cressy Road Early Learning, kaže da je ukidanje testa za 3 dana dobar prvi korak ka pristupačnijoj brizi o deci.
We've had families that have had up to 4 children in care with us at the same time. This is not cheap. Imali smo porodice koje su u isto vreme imale četvoro dece kod nas. To nije jeftino. Ukidanje testa znači da ne moraju stalno da računaju i mogu jednostavno da donose odluke u najboljem interesu porodica, svoje porodice i svoje dece. Direktorka kampanje organizacije The Parenthood, Maddie Butler, kaže da same subvencije neće rešiti problem visokih troškova.
Whenever the subsidy increases have been introduced, they've then soon
kad god su uvedena ova povećanja subvencija, ubrzo su usledila povećanja cena kod mnogih pružalaca usluga. Zato pozivamo saveznu vladu da uvede model fiksnih cena, da reformiše sistem i obezbedi da on bude zaista jednostavan za korišćenje porodicama. Međutim, subvencija za brigu o deci ne garantuje mesto kod određenog pružaoca usluga. Porodice će i dalje morati da obezbede mesto u izabranom vrtiću i možda će morati da plate razliku u ceni. Majka dvoje dece, Jen Fleming, kaže da je bilo izuzetno teško obezbediti mesto za njenu ćerku u vrtiću.
I put my first daughter's name down when I was 20 weeks pregnant. She is 4 and a half.
Upisala sam ime svoje prve ćerke kada sam bila u 20. nedelji trudnoće. Ona sada ima 4,5 godine i još uvek joj nije ponuđeno mesto u tom centru. Nakon što se suočila sa tim problemom, gospođa Fleming zalaže se da nova vladina subvencija obuhvati i alternative klasičnom vrtiću.
It could be a nanny or a grandparent, it could be an au pair, it could be a co-working space.
To može biti dadilja ili baka i deka, može biti au pair, može biti zajednički radni prostor koji omogućava majci da se ranije vrati na posao, a da pritom nastavi sa dojenjem. Sistem mora da se proširi kako bi prepoznao sve vrste brige o deci. Liderka opozicije Susan Lay kaže da subvencije ne rešavaju problem nedostatka mesta u vrtićima i da bi ukidanje testa moglo dodatno otežati situaciju nekim zaposlenim roditeljima.
Well, you can find families in almost every single postcode that can't get a place for one day, let alone three.
Možete pronaći porodice u gotovo svakom poštanskom broju koje ne mogu da dobiju mesto ni za jedan dan, kamoli za tri. Druga zabrinutost je to što se ukida test aktivnosti, što znači da ljudi koji rade ili studiraju više nemaju prioritet. A mi smo oduvek verovali da bi te porodice trebalo da imaju prednost u brizi o deci.
U nastavku programa sledi osvrt na 2025. iz ugla srpske ekonomije. Godina za nama bila je pre svega izuzetno burna i ne baš svetlija na tom planu, ali svi se slažu da je bila aktivna na polju ekonomije od prvog do poslednjeg dana. I tu je bilo svega i svačega, od sukoba neistomišljenika, napredovanja i nazadovanja, do brzog rasta cena i daleko sporijeg rasta plata, pa sve do one famozne situacije sa američkim sankcijama naftnoj industriji Srbije. Više detalja čućemo od naše saradnice Mije Nikolić, koja se javlja iz Srbije. Mija, dobar dan. Kakva je bila 2025. na planu ekonomije i po čemu će se pamtiti i kakvu ocenu može da dobije?
2025. je u ekonomiji Srbije pokazala mešovite signale. Država je proizvela duplo manje od planiranog, ali predstavnici vlasti obećavaju da će ova nova biti nikad bolja. Povećana je minimalna zarada, ali još nije stigla minimalnu potrošačku korpu. Grade se putevi, ali je pitanje da li će biti goriva da se njima vozimo. Ograničene su marže za osnovne životne namirnice, ali je onda poskupela struja. Moglo bi se reći malo napred, malo nazad, a gde ćemo u 26. zavisit će u velikoj meri od istih faktora kao i u minuloj, geopolitike i pitanja NIS-a, ali i protesta i blokada koje vlast ističe kao glavni razlog što u 25. nisu ispunjeni ciljevi. Stručnjaci se slažu da je prošla godina bila izuzetno izazovna za srpsku ekonomiju. Počela je lošom vešću, Sjedinjene Države su uvele sankcije NIS-u i zatražile potpuni izlazak Rusa iz vlasništva te kompanije, a završila se u još dramatičnijem tonu. Posle više odlaganja, nadanja, moglo bi se reći i kockanja, u decembru su te loše vesti i potvrđene. A između se desilo svašta, otvarale su se nove deonice puteva, otvorena je brza pruga do Subotice, iako stanica u Novom Sadu gde je stradalo 16 građana još nije u funkciji, ne zna se da li je bezbedna. Blokade i protesti izazvani padom nastrešnice po oceni državnog vrha glavni su vinovnik što je rast BDP-a bio oko 2 umesto oko 4%. Direktan efekat, nažalost, tih blokadera je usporen privredni rast. Jednostavno, ljudi su se uplašili, strah im je ušao u kosti kada su videli te slike nasilja. Nije bilo turista, sve je to uticalo na stope rasta, izjavio je ministar Siniša Mali, dok njegova koleginica Adrijana Mesarović očekuje da će Srbija ove godine oboriti ekonomske rekorde i nadoknaditi usporeni rast i razvoj koji je, kako je navela, u 25. bio pogođen delovanjem rušitelja zemlje.
Mija, kakva je situacija sa rastom cena i zarada u Srbiji?
U međuvremenu je mnogo toga poskupelo, od goriva preko hrane do struje i komunalija, pa je vlada u avgustu ograničila marže na osnovne proizvode. Kad se podvuče crta, rezultat je inflacija od 2,8% na kraju novembra, paralelno su rasla i primanja. Prosečna plata u oktobru iznosila je 110.670 dinara, minimalna 53.900, što ne pokriva minimalnu potrošačku korpu od 56.800. Vlast, međutim, najavljuje da će 26. biti daleko uspešnija, poručuje da imamo dovoljne devizne rezerve i rezerve zlata za svaku eventualnu krizu. Pripreme za Expo 2027 biće najveći posao u ovoj godini, gradi se nacionalni stadion, panoramski točak poput onog u Londonu, moderan akvarijum, a sve to bi trebalo da donese prihode od turizma, ali i od upošljenosti građevinske operative kao i mnogih drugih grana privrede i društva. To je sve dobro i ništa ne bi bilo sporno da građanima leve obale Dunava još davno nije obećana kanalizacija koju nisu dobili ili što nije završena Tiršova 2 da bi najteže obolela deca imala bolje uslove lečenja, piše Insider.
Kažite nam, kako ekonomske učinke tokom 2025. komentarišu stručnjaci na ovom polju?
Glavna urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović kao najupečatljivije ekonomske događaje 25. vidi sankcije nisu, BDP upola manji od projektovanog i to što su strani investitori prestali da dolaze. Razlozi su veli što svetske, što domaće prilike, a tvrdnje da su za to krivi blokaderi ocenjuje kao netačne. Investitorima je jasno da je ovde situacija potpuno haotična, da nema više novca za subvencije pa biraju druge destinacije. Ali nije samo to najgore, već i činjenica da je oko 9.000 ljudi, mahom sa juga Srbije, za sada ostalo bez posla zato što ti strani investitori ili odlaze ili smanjuju poslovne aktivnosti, otpuštaju radnike. Nemamo više novca za subvencije na kojima smo zasnivali ekonomsku politiku, situacija ide prosto ka pogoršanju, sve je jedno sa drugim povezano, kaže ona. Ukazuje na rušenje finansijske discipline, netransparentno trošenje budžetskog novca i sredstava iz budžetske rezerve za razne, kako kaže, nenormalne projekte i bez polaganja računa bilo kome. Ali tek sada u izbornoj godini, koju očekujem, ja živa nisam kako će oni da se ponašaju prema javnim financijama, jer to je njima pitanje biti ili ne biti, navodi Biljana Stepanović. Ekonomista Božo Drašković 2025. ocenjuje kao izuzetno izazovnu, ali ukazuje da ekonomska kretanja ne poznaju kraj godine, ne poznaju 31. decembar i 1. januar. Ekonomija ima kontinuitet, nijedan od ekonomskih faktora se nije promenio, ništa se veli neće brzo menjati da bi moglo da se govori o optimizmu. Ističe da tvrdnja političara da su za usporavanje ekonomskog rasta krivi neki blokaderi nije tačna, već da za to postoji nekoliko razloga. Osim međunarodnih kretanja, to je strategija razvoja koju Srbija ima poslednjih 15-20 godina, pa i ovih 13 godina aktuelne vlasti zasnovana na stranim direktnim investicijama, manje na domaćoj akumulaciji i domaćem investiranju, ali i razvoj na zaduživanju. Zapravo, strane direktne investicije imaju svoj kraj, svoj opseg za neku ekonomiju i one ne obezbeđuju značajni ekonomski rast, niti će se to desiti u 26. kaže Drašković i ocenjuje da će sve u mnogome zavisiti od situacije sa NIS-om, jer on i ceo energetski sektor utiču na sve grane i ukupnu ekonomsku aktivnost. I dok Rusi pregovaraju sa mađarskim MOL-om o kupovini NIS-a, bez prisustva Srbije, iako ona ima pravo preče kupovine, dok traje u zemlji, juriš na menjačnice i osjeća se dašak 90-ih, Drašković navodi da neće biti onoga što smo tada imali, ali smatra da se posledice mogu osetiti vrlo brzo. Na izjavu premijera da postoji stabilna osnova za dobru 26. i da će od 1. januara plate u javnom sektoru i penzije biti uvećane za 5, odnosno za 12%, on ocenjuje da ta povećanja nemaju realnu zasnovanost u ekonomskom rastu. Jurite rep koji ne možete da stignete kao mačka. Poštujem gospodina Macuta kao lekara, ali se plašim da ona ne razume šta priča, navodi Drašković. A na pitanje hoćemo li živeti u 26. bolje, navodi da to zavisi od nas, od ove zemlje, od naroda, od toga koliko se budemo trudili da promenimo stvari, da napravimo novu strukturu u društvu, bez korupcije, bez kriminala u ekonomiji. Dakle, nećemo biti gladni, postoje resursi i potencijali, ali ne možemo zasnivati standard na zaduživanju i stranom kapitalu, jer strani kapital dolazi da generiše profit, navodi ekonomista Božo Drašković.
Mija, čuli smo šta kažu analitičari, ali kako u najkraćem vlast ocenjuje učinak srpske ekonomije u 2025. i za kakvu 2026. se vlada Srbije opredelila?
Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković ocenjuje da su svi postignuti rezultati u izuzetno izazovnoj 2025. Visoke devizne rezerve, očuvanost relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, odgovorno vođenje monetarne politike i stabilan i otporan finansijski sektor, potvrda dobrih makroekonomskih politika Srbije. Po oceni eksperata, Srbija se u 2025. opredelila za model stabilnosti umesto rasta, a to je okvir iz kojeg 26. ne može lako da izađe jer je unapred ograničena na umeren spor rast, ne na skok. Što se životnog standarda tiče, u 25. očekivanja su spuštena, potrošnja je opreznija, ponašanje ostaje defanzivno. Investicioni obrazac, zakucanje na zavisnost od stranih direktnih investicija i subvencija u slab udeo domaćeg kapitala. 2025. je Srbiju uvela u 26. bez iluzije o brzom napretku, bez vere u čudo, ali i bez panike. Iz izazovne stare ušli smo u novu, kao u godinu ograničenih mogućnosti, ali ako se situacija sa NIS-om stabilizuje, i smanjenih rizika, bez velikih padova, ali i bez velikih skokova. Branko?
Mija, hvala na ovoj iscrpnoj analizi. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Vi slušate program SBS-a na srpskom jeziku. U segmentu današnje emisije posvećenom nauci govorit ćemo o istraživanju koje je pokazalo da drveće širom Australije odumire bržom stopom nego što novo drveće raste. Kako kažu naučnici, to doprinosi povećanju emisija ugljen dioksida. Istraživanje koje je predvodio Univerzitet zapadnog Sidneja i koje je objavljeno u časopisu Nature Plants pokazuje da se drveće u svim vrstama ekosistema, od tropskih prašuma do eukaliptusovih šuma, proređuje kako se klima zagreva. O tome su za SBS News pisali Sam Dover i Sophie Bennett, za program na srpskom priredio Zoran Subić.
Profesorka Belinda Medlin sa Instituta za životnu sredinu Univerziteta zapadnog Sidneja proučava drveće još od 1990. godina. Ona je jedan od glavnih autora novog izveštaja koji je utvrdio
da se australijske šume proređuju.
It's concerning because the increase in tree mortality suggests that our forests are under increasing stress and that's likely to have impact.
Ovo je zabrinjavajuće jer porast smrtnosti drveća ukazuje na to da su naše šume pod sve većim stresom, što će verovatno imati posljedice po sve ono na što se oslanjamo kada je reč o šumama. To uključuje biodiverzitet, obezbeđivanje staništa, skladištenje ugljenika, proizvodnju drveta, sve one stvari koje šume čine izuzetno važnim. Studija se oslanja na 83 godine podataka sa više od 2700 šumskih parcela. Ovo je prvo istraživanje koje koristi podatke sa čitavog kontinenta, kako bi pokazalo koliko drveća prirodno odumire, ne zbog požara ili seče, u četiri vrste ekosistema, uključujući tropske prašume, savane i umerene eukaliptusove šume.
We've looked at how that rate of tree mortality has changed and what we found is that it has increased over time.
Analizirali smo kako se stopa smrtnosti drveća menjala i otkrili smo da je tokom vremena porasla u svim tipovima šuma koje smo proučavali. Imali smo podatke od južne Tasmanije pa sve do severne teritorije. Svi pokazuju porast smrtnosti drveća tokom vremena. Također smo uspeli da to povežemo sa porastom temperature, što znači da je to zaista posljedica promjena klime. Studija pokazuje da su gubici najveći u suvim regionima i u gustim šumama, iako je drveće tamo dobro prilagođeno teškim uslovima. Istovremeno, utvrđeno je da novo drveće ne raste bržim tempom, što znači da se stabla koja odumiru ne zamenjuju istom brzinom kao ranije. Studija se nadovezuje na prethodna istraživanja koja su pokazala da su australijske tropske prašume prešle iz uloge sunđera za ugljenik u neto izvore ugljendioksida. Do toga dolazi zbog povećane smrtnosti drveća, jer se pri njihovom odumiranju i raspadanju ugljenik koji su skladištile oslobađa u atmosferu. Leslie Hughes, profesorka na Univerzitetu Macquarie i članica Nezavisnog klimatskog saveta, kaže da je ovo duboko zabrinjavajući trend.
Unfortunately, in many forests, they're actually producing more carbon than they are storing. So when we lose,
nažalost, u mnogim šumama se sada proizvodi više ugljenika nego što se skladišti. Kada gubimo drveće, to predstavlja primjer pozitivne povratne sprege u klimatskom sistemu. Nažalost, dakle, ne samo da klimatske promjene očigledno uzrokuju gubitak drveća, već svaki put kada izgubimo jedno drvo, mi smo manje sposobni da se nosimo sa klimatskim promjenama. Porast smrtnosti drveća nije jedinstven za Australiju, jer su slični trendovi primećeni i u prašumama poput Amazona. Međutim, zbog raznovrsnih ekosistema i promjenljive klime, istraživači poput profesorke Medlin kažu da je Australija ključna studija slučaja za razumevanje globalnih obrazaca.
One thing that concerns us is that the data that we use have mostly been collected by state forest agencies. And with the shift away from,
jedna stvar koja nas zabrinjava jeste to što su podaci koje koristimo uglavnom prikupljale državne šumarske agencije sa povlačenjem iz seče autohtonih šuma. Veliki deo tog rada je ostao bez finansiranja i nisu ga preuzele druge agencije. Zato bismo zaista voljeli da vidimo nastavak dugoročnog praćenja šuma. Dr. Bruce Weber je izvršni menadžer za nauku i očuvanje prirode u organizaciji Bush Heritage Australia. On kaže da će ovi podaci biti ključni i za vlade i za ekološke organizacije kako bi se naučilo kako najbolje pomoći šumama da se prilagode promjenama klime.
It's a real call to arms to work out how we can better understand monitoring of this mortality going forward and to ensure that we have enough.
Ovo je pravi poziv na akciju da se utvrdi kako možemo bolje razumjeti i pratiti smrtnost drveća u budućnosti i da obezbedimo dovoljno monitoring parcela širom Australije, bilo kroz postojeće šumarske mreže ili kroz nova partnerstva sa privatnim očuvanjem zemljišta, na primjer, koje kontinuirano prati pejzaže. Moramo sagledati sve ove mogućnosti kako bismo u budućnosti imali uvid i mogli da reagujemo.
Bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 10. januara od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Ne zaboravite da se družite sa nama i na Facebooku gdje nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.